Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και συγκεκριμένα είμαστε στο δεύτερο μέρος της σειράς Χριστιανισμός και Ισλάμ. Εδώ, πριν αρχίσουμε, να πούμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στο επόμενο ημίωρο θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Μανώλη Καλοκαιρινό, ο οποίος είναι υπεύθυνος πρεσβύτερος στην Εκκλησία στο Λονδίνο, αλλά και επιμελείται και τις συναθρήσεις και στο Portsmouth, κάτω στο νότο του. Της Αγγλίας, αλλά και σε άλλα έτσι, μέρη της Αγγλίας. Γίνεται πολύ ωραίο έργο και θα μας δώσει και εκείνο την δική τοποθέτηση ως εργάτης του Ευαγγελίου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και στην επόμενη εκπομπή, με τη χάρη του Θεού, στην τρίτη κατά σειρά, θα έχουμε κοντά μας τον αγαπητό μας Wissam Zain, ο οποίος είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Ο αδερφός μας έχει μεγαλώσει στο Λίβανο σε μουσουλμανική οικογένεια, πίστεψε σε νέα σχετικά ηλικία εδώ στην Ελλάδα, στην Κοζάνη, και νομίζω ότι έχει βαρύνουσα θέση δική τοποθέτηση, καθώς έχει περπατήσει και στο Ισλάμ και στο Χριστιανισμό, τις αγωνίες, τα προβλήματα, το πώς εκείνος βίωσε τη μεταστροφή, τα ερωτήματα που είχε, νομίζω θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Αυτό θα είναι λοιπόν στο τρίτο μέρος των αντίστοιχων εκπομπών. Επειδή ο χρόνος λοιπόν περνάει, πάμε να συνεχίσουμε. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή για την φύση του Θεού και το τι λέει το Ισλάμ και τι ο Χριστιανισμός. Είχαμε μιλήσει για τη σωτηρία του ανθρώπου και για την έννοια της αμαρτίας, και νομίζω ότι πάμε τώρα σιγά σιγά στο θέμα της συγχώρεσης, Δημήτρη και Ανέστη, που πολύ επιγραμματικά, σκοπός μας δεν είναι να γίνουμε γνώστες βέβαια ούτε του Κορανίου ούτε του Ισλάμ, αλλά να δούμε λίγο τα βασικά δόγματα και τις βασικές απαντήσεις και να καταλάβουμε το τι ακριβώς γίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με το Κοράνι και το Ισλάμ, υπάρχει συγχώρεση. Ο Αλλάχ είναι λέιμον και συγχωρητικός, μάλιστα είναι δύο ιδιότητες, Αλ-Ραχμάν και Αλ-Ραΐμ, που το αποδίδονται. Η συγχώρεση δίνεται μετά από ειλικρινή μετάνοια και δέσμευση να μην επαναληφθεί η αντίστοιχη αμαρτία. Όμως, ούτε μεσολαβητής χρειάζεται, ούτε λυτρωτική θυσία. Αλλά η συγχώρεση δίνεται κατευθείαν από τον Αλλάχ, τον Θεό, και ο τρόπος με τον οποίο δίνεται δεν είναι σαφής. Τι θέλω να πω? Γι' αυτό και ακριβώς στο Ισλάμ δεν υπάρχει αυτό που λέμε βεβαίως σωτηρίας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να ξέρει 100% με τα βεβαιότητος αν είναι ή όχι σωσμένος. Αλλά σε όλη τη ζωή προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Αλλάχ μέσω της μετάνοιας αλλά και της υποταγής στον Ισλαμικό νόμο και το θέλημα του Αλλάχ. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βαριές αμαρτίες, όπως η απιστία, η ιδωλατρία, η αλλαγή θρησκείας, που θεωρούνται ασυγχώρητες αν δεν υπάρξει πολύ βαθιά και ειλικρινής επιστροφή πριν από το θάνατο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει έννοια της συγχώρεσης, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι βέβαιος για αυτήν, δεν υπάρχει μεσολαβητής ούτε εξυλαστήρια θυσία, και το αν συγχωρέθηκε πραγματικά κάποιος μουσουλμάνος θα το καταλάβει την ημέρα της κρίσης για το αν έγινε δεκτός ή όχι στον αντίστοιχο παράδεισο. Πάμε όμως να δούμε με λίγα λόγια τι πρεσβεύει ο Χριστιανισμός,
Δημήτρη,
πάνω στα αντίστοιχα. Ναι, Δημήτρη.
Χωρίς να θέλω να προσθέσω κάτι, εκτός από την ειλικρινή μετάνοια, το Ισλάμ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν και διορθωτικές πράξεις. Δηλαδή, εφόσον κάναμε είτε κάποια μεγάλη κυρίως αμαρτία, είτε κάποιο μικρή, είμαστε υποχρεωμένοι μετά για να συγχωρεθούμε να κάνουμε καλές και διορθωτικές πράξεις. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να αφαιρεί τελείως την αμαρτία, τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Ναι, μεν ο Αλλάχ έχει τη δυνατότητα να συγχωρεί, αλλά χρειάζονται πάντα οι διορθωτικές πράξεις, το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο θα δούμε μέσα από το λόγο του Θεού.
Εδώ, μιλώντας μαζί με τον αγαπητό Wissam Zain, μου λέγε το εξής, ότι τελικά για κάθε τι ο άνθρωπος στο Ισλάμ πρέπει να αποδώσει λόγο. Είτε δια των καλών πράξεων να σβήσει τις κακές, είτε, προσέξτε τώρα, αυτό είναι φοβερό, συνδέεται με το έκτο σημείο που αναφέρεται στην τελική κρίση. Ένας μουσουλμάνος ο οποίος για κάποια πράγματα δεν μετανόησε ή εκκρεμούνε κάποια πράγματα, πρέπει να τα πληρώσει μετά θάνατον. Επομένως, μετά θάνατον υπάρχει, σαν να λέγαμε, ένα είδος καθαρτήριο, στο οποίο ο άνθρωπος τιμωρείται ή πληρώνει για όλες αυτές τις αμαρτίες και τα λάθη, αλλά έως καιρού. Δηλαδή για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να ξεπληρώσει το χρέος που οφείλει, και μετά αφού το ξεπληρώσει μπορεί να μπει στον παράδεισο. Θα λέγαμε ότι μοιάζει με το αντίστοιχο καθολικό, μεσαιωνικό καθαρτήριο στο οποίο πληρώνονται όλα αυτά τα οποία χρωστάει ο άνθρωπος και μετά μεταπηδάει από το αντίστοιχο καθαρτήριο στον παράδεισο. Πάμε να δούμε όμως με απλά λόγια, δεν ξέρω αν έστει η Δημήτρη, το τι λέει ο χριστιανισμός πάνω στην έννοια της συγχώρεσης.
Εγώ θα ξεκινήσω με δύο εδάφια και μετά θα δώσω το λόγο στον Ανέστη. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά εδάφια. Το πρώτο είναι στην επιστολή του Ιωάννου Α, στο πρώτο κεφάλαιο. Και τι μας λέει ο λόγος του Θεού? Λέει: αν είπομεν ότι αμαρτία δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και αλήθεια δεν είναι ημίν. Ο άνθρωπος, θα το δούμε και στη συνέχεια, Δημήτρη, δεν γεννιέται καθαρός και αγνός όπως ορίζει τουλάχιστον το Ισλάμ, αλλά φέρει το προπατορικό αμάρτημα ως συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου. Και λέει ο λόγος του Θεού στη συνέχεια: εάν ομολογόμεν τα σαμαρτία σημών, δηλαδή αν τις πούμε, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Ποιος, και λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, μιλώντας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση, δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά το πλούτο της χάριτος αυτού. Ποιος συγχωρεί τις αμαρτίες? Ένα πρόσωπο, ένας Θεός, για να μην το πω λάθος, ο Ιησούς Χριστός. Άρα μια ειδοποιώς διαφορά είναι ότι δεν απευθυνόμαστε σε κάποιον γενικά ή στον αλλάξει σε κάποιον άλλο για να μας συγχωρήσει. Το μόνο πρόσωπο το οποίο έχει τη δυνατότητα να συγχωρεί τις αμαρτίες είναι ο Ιησούς Χριστός. Για ποιο λόγο? Για το λόγο τον οποίο διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Πήρε ανθρώπινη μορφή, ήρθε, σταυρώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά, έχισε το αίμα του για εμάς, ώστε να μας συγχωρεί εις τους αιώνες των αιώνων.
Είναι ο αμνός του Θεού Αίρων, την αμαρτία του κόσμου, και πάνω στο ξύλο, πάνω στο σταυρό, βάστασε τις αμαρτίες μας, ώστε να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού και να αφήσει ελεύθερη την αγάπη του να εκφραστεί σε εμάς, γιατί είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας.
Αμήν. Και αν το πιάσουμε και από το θεμέλιό του το θέμα της αμαρτίας, από ό,τι αναφέρατε, όσον αφορά το Ισλάμ, όταν μιλάμε για αμαρτία, ουσιαστικά μιλάμε για παράβαση του θελήματος του Αλλάχ. Έχει δώσει δηλαδή το θέλημά του ο Αλλάχ, και όποιος το παραβαίνει, λέμε ότι διαπράττει αμαρτία, έτσι. Έχω την εντύπωση, διορθώστε με κάνω λάθος, ότι δεν υπάρχει θέμα προπατορικού αμαρτήματος στο Ισλάμ. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν γεννιέται...
Κάθε άνθρωπος γεννιέται αγνός.
Ακριβώς, και νομίζω αυτό το λένε και φύτρα. Ωραία. Τώρα, να δούμε πόσο διαφορετικά τα εξηγεί τα πράγματα και πόσο πιο λογικό είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει η Αγία Γραφή, καθώς μας παρουσιάζει την πτώση της κτήσης μέσα από την παρακοή ενός ανθρώπου, του Αδάμ. Και φανερώνει ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά έχει μπολιαστεί από τις συνέπειες της αμαρτίας, και όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και όλη η κτήση. Και υπάρχει ανάγκη λύτρωσης, υπάρχει ανάγκη επαναφοράς και αποκατάστασης. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο στην αρχή μέσα στον παράδεισο της Εδέμ για να ζει μαζί του αιώνια, χωρίς να υπάρχει θάνατος, και ο άνθρωπος μέσα από την ελευθερία επιλογών που του παρέχει ο Θεός, με τις επιλογές του παραβαίνει το θέλημα του Θεού, και εκεί γεννιέται η αμαρτία στην ανθρωπότητα. Δηλαδή η μη συμμόρφωση με την εντολή του Θεού. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η λέξη αμαρτία σημαίνει αστοχία, αλλά δεν χρειάζεται να το δούμε θεολογικά με την αρχαιοελληνική ή παύλα φιλοσοφική έννοια, αλλά να το αντιληφθούμε ως μια αδυναμίας, μια αποτυχία του να μπορέσει ο άνθρωπος να συμπεριπατήσει με τον Θεό, του οποίου ο χαρακτήρας είναι άγιος, άμωμος, καθαρός, δεν υπάρχει τίποτα το σκοτεινό στο χαρακτήρα του Θεού. Επομένως, ο άνθρωπος, πέφτοντας και δίνοντας τόπο στην αμαρτία, μπολιάζεται από αυτό το κακό της αμαρτίας. Και μιλάει πολύ έτσι γλαφυρά ο Απόστολος Παύλος για τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να ελευθερωθεί και δεν μπορεί. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να το διαβάσει πολύ όμορφα, πολύ γλαφυρά, αυτή την περιγραφή στο 7ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, και μιλάει εκεί μέσα για δύο νόμους. Είναι, λέει, ο νόμος του νοός μου, δηλαδή με το νου μου καταλαβαίνω το θέλημα του Θεού και θέλω να το πράξω, αλλά βλέπω, λέει, έναν άλλο νόμο στα μέλη μου, το νόμο της αμαρτίας, ο οποίος με οδηγεί σε άλλες πράξεις, οι οποίες είναι ενάντιες στο θέλημα και στο χαρακτήρα του Θεού. Και λέει, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου? Και μιλάει για θάνατο βέβαια, γιατί το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος, δηλαδή ο αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, με όλες βέβαια τις επιπτώσεις και τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα και όλη την καταστροφή που έφερε. Και μετά έρχεται ο Ιησούς Χριστός να κάνει την αποκατάσταση, όπως μας διάβασε και ο Δημήτρης, ότι ο Κύριος κάνει μια εξυλαστήρια θυσία, και αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και η άλλη μεγάλη αντίθεση με το Ισλάμ είναι ότι ενώ προσπαθεί ο άνθρωπος, όπως είπες Δημήτρη, με τις καλές πράξεις να σβήσει τις κακές, αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στο επόμενο κεφάλαιο από αυτό που μας διάβασε, στο δεύτερο κεφάλαιο προς Εφεσίους, λέει «Κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί της». Και νομίζω το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν υπάρχει το άγχος, να το πω, ο φόβος πώς θα μπορέσω να ξεπληρώσω τις αμαρτίες μου, αλλά υπάρχει η χάρις, υπάρχει η δωρεά, η δωρεάν σωτηρία, η οποία προσφέρεται δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό.
Και πάνω σε αυτό ακριβώς που λες, Ανέστη, η μεγάλη διαφορά είναι ότι κατά το Ισλάμ η φύση του ανθρώπου δεν αλλοιώνεται. Η αμαρτία απλώς είναι μια πράξη η οποία δεν έχει σχέση με τη φύση του ανθρώπου. Είναι μια πράξη παράβαση του θελήματος του Αλλάχ. Στο χριστιανισμό όμως η αμαρτία είναι έκφραση της αμαρτωλής φύσης του ανθρώπου και της ρήξης της Αγίας Κοινωνίας που ήθελε ο Θεός και είχε ο Θεός με το πλάσμα του, με τον Αδάμ και την Εύα στην αρχή της κτήσεως. Επομένως, γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί στην μία περίπτωση η θεραπεία είναι η με αυστηρότητα απαλλαγή της ανυπακοής. Άρα τι έχουμε? Νόμο, στρατιωτικό, μην το κάνεις, μην αγγίξεις, όπως αντίστοιχα ήταν και με το μωσαϊκό νόμο. Δηλαδή ο μόνος τρόπος να πολεμήσεις κάτι, αν πιστεύεις ότι απλά η έκφρασή του είναι το πρόβλημα, είναι με αυστηρότητα. Μη το κάνεις, σήκω το πρωί, προσκύνε αυτό, μη φας, αν τυχόν απλώς χέρι να φας, κάικες. Και υπάρχει αυτός ο απόλυτος περιορισμός, γιατί η κατανόηση είναι λάθος. Ενώ στο χριστιανισμό το πρόβλημα, η έκφραση, η αμαρτία είναι απλώς η πράξη κάτι εσωτερικού, πια της αμαρτωλής φύσης. Και επομένως ο υγιής χριστιανισμός δεν στοχεύει στην πάταξη της αμαρτίας, αλλά στη μεταμόρφωση της φύσης του ανθρώπου, ώστε να θέλει να κάνει. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ιδού, Θε, χαίρομαι. Θέλω, χαίρομαι να εκτελώ το θέλημά σου. Επομένως, ο υγιής χριστιανισμός και η υγιής έκφρασή του στην αντίστοιχη κοινωνία και στην αντίστοιχη οικογένεια είναι άνθρωποι οι οποίοι μεταμορφώνονται δια της εγκατοικήσεως του Θεού μέσα τους, απαλλάσσονται από αυτήν την αμαρτωλή φύση. Και τότε το θέλημα του Θεού το πράττουν όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλουν, το χαίρονται, το απολαμβάνουν, είναι έκφραση εσωτερικού βιώματος. Και αυτό είναι σε αντίθεση και αντίφαση με οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε θρησκεία υπάρχει ένα σύστημα αξιών και νόμων. Στο χριστιανισμό υπάρχει μια προσωπική εμπειρία αγάπης, γι' αυτό είναι και, η μοναδική πίστη στην οποία ο Θεός εκφράζεται ως πατέρας.
Δημήτρη, κρατάω μια έκφραση από αυτές που μας είχες μοιράσει όταν διαβάζαμε για αυτό το θέμα, η οποία είναι βέβαια στα αγγλικά, θα με συγχωρέσουν οι ακροατές. He lived the life we ought to have lived, so he could die the death that we deserve to die. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έγινε άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός, πλήρωσε το σταυρό της αμαρτίας μας και έζησε τη ζωή την οποία
εμείς
οφείλαμε να έχουμε ζήσει, και πέθανε στο σταυρό που κανονικά εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει, και με την Ανάστασή του νίκησε το θάνατο και μας έδωσε την οριστική λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας, που νομίζω ότι είναι μία από τις βασικές παραμέτρες τις οποίες εξετάζουμε στη σύγκριση μεταξύ των δύο θρησκειών που βλέπουμε σήμερα.
Και αυτό που είπες, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο χριστιανισμός, ο Χριστός δηλαδή, προσπαθεί να θεραπεύσει το κακό στη ρίζα του, που είναι μέσα στον άνθρωπο. Από εκεί ξεκινάει η αμαρτία, από την επιθυμία η οποία κατεβαίνει μέσα στην καρδιά. Η καρδιά, λέει, συλλαμβάνει, γεννά την αμαρτία, και η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά τον θάνατο. Και όπως πολύ σωστά είπες, όταν δεν, όταν δεν υπάρχει καταπολέμηση της αιτίας, αλλά καταπολέμηση της έκφρασης των συμπτωμάτων, εκεί αναγκαστικά επέρχεται ένα σύστημα αυστηρότητας. Και αυτό είναι κάτι που δεν το βλέπουμε μόνο στο Ισλάμ, αλλά και σε πολλές εκφράσεις, να το πω, του χριστιανισμού, σε διάφορες αποχρώσεις και δόγματα του χριστιανισμού, στα οποία έχει παραβλεφθεί το γεγονός ότι η προσπάθεια είναι η θεραπεία του εσωτερικού του ανθρώπου για να μην εκφράζει διαμαρτία. Όπου λοιπόν εκεί αυτό παραβλέπεται, αρχίζουν και μπαίνουν κανόνες, συστήματα, καταπίεση, μην βγεις έξω, μην παντρευτείς, μην φας, μην κάνεις, μην δείξεις, επιβολή βίας, σαν μια προσπάθεια, όπως είπες πολύ σωστά, να καταπολεμηθεί το σύμπτωμα αλλά όχι η αιτία. Αυτό όμως που ο Κύριος θέλει να κάνει είναι η θεραπεία του εσωτερικού ανθρώπου, ώστε να μην βγαίνει προς τα έξω το αποτέλεσμα αυτής της αμαρτωλής επιθυμίας που η εκτέλεση του θα γεννά τελικά το θάνατο.
Και εδώ μου θυμίζω ότι στον 19ο αιώνα αυξήθηκαν πάρα πολλά κινήματα. Ήταν του Μεθοδισμού, του Πουριτανισμού, του Καλβινισμού και διάφορα άλλα κινήματα, τα οποία, επειδή βέβαια ήταν αγιαστικά κινήματα, κινήματα που αγαπούσαν πάρα πολύ το Λόγο του Θεού, πάρα πολύ την Κοινή Διαθήκη, διαβάζαν νύχτα μέρα κλπ. Αλλά επειδή δεν είχαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κατά κύριο λόγο, δεν ζούσαν πεντηκοστοί, γι' αυτό το λόγο είχαν ένα πολύ αυστηρό σύστημα. Από μικρά τα παιδιά να ξυπνάνε τα ξημερώματα, να διαβάζουν μία ώρα τη γραφή, να προσεύχονται μία ώρα, το πώς θα ντύνονται, το πώς θα κινούνται, σε ποια σχολή θα πηγαίνουν, έπρεπε να γίνουν ιεραπόστολοι από μικρή ηλικία, να. Γιατί υπήρχε αυτό το υπερβολικά αυστηρό σύστημα αξιών, έτσι ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος, χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να ζήσει μια υγεία ζωή. Η πρόθεση ήταν απόλυτα καλή και σωστή. Αλλά έρχεται η γνήσια πεντηκοστή, η οποία δυστυχώς πολλές φορές εκφράζεται με δόγματα που δεν την πρεσβεύουν σωστά, και γι' αυτό έχει και μια λάθος εικόνα σε πάρα πολλούς συμπατριώτες μας. Αλλά έρχεται η αληθινή πεντηκοστή, μεταμορφώνει τον άνθρωπο, και μετά η αγία ζωή είναι εσωτερική. Είναι έκφραση του εσωτερικού κόσμου και όχι εξωτερική επιβολή κανόνων. 1, 2, 3, 5, 6. Ξέρετε, πολλοί κρεμούσαν και στην κουζίνα τους. Αυτό, πρόγραμμα αναλυτικό με το λεπτό που πρέπει να το ακολουθήσεις για να επιτευχθεί το ποθούμενο.
Άρα όχι μια δουλική σχέση, Δημήτρη, και όπως πολύ ωραία λέει ο Λόγος του Θεού στο Ήτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, λέει: «Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πάσος της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε». Και αυτό το οποίο ήρθε να μας τονίσει και μας τονίζει σήμερα ο Λόγος του Θεού είναι ότι τελικά μόνο ο Λόγος του Θεού, μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να χαρίσει την ελευθερία. Με ποιον τρόπο? Μέσα από τα καλά μας έργα, μέσα από τις πράξεις μας διορθώνονται τα κακά έργα με τις καλές πράξεις? Όχι, λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους: «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως», χρειάζεται η πίστη του ανθρώπου, «έχουμε ειρήνη προς το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».
Και νομίζω, παρόλο που μας μένουν λίγα λεπτά, αξίζει να μπούμε λιγάκι στο πρόσωπο, γιατί αυτό βλέπουμε τελικά. Ό,τι και να πούμε, σε ένα πρόσωπο οδηγούμαστε, και είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα πω με λίγα λόγια και διορθώστε με ή προσθέστε, αγαπητά μου αδέρφια, τι λέει το Ισλάμ για το πρόσωπο του Ιησού. Πρώτα απ' όλα, τον ονομάζει Ίσα από το Ιησούς, και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Θεού, γεννημένος θαυματουργικά από την Παρθένο Μαριά. Ίσως σε κάποιους προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη ότι το Ισλάμ αποδέχεται τον Ιησού ως προφήτη και ότι θεωρεί ότι γεννήθηκε θαυματουργικά και ο ίδιος έκανε θαύματα. Αποδέχεται λοιπόν αυτά που γράφονται στα Ευαγγέλια για τη ζωή του Ιησού. Έζησε μια τέλεια ζωή, ήταν προφήτης, έφερε λόγο Θεού και γεννήθηκε από την Παρθένο Μαριά. Όμως δεν είναι Θεός, ούτε Υιός Θεού. Και μάλιστα η θεοποίηση του Ιησού θεωρείται βλασφημία, το οποίο στα αραβικά λέγεται σύρκ. Μάλιστα, δεν σταυρώθηκε. Αυτό προκαλεί εντύπωση. Πώς γίνεται το Ισλάμ να θεωρεί ως λόγο Θεού τα Ευαγγέλια? Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, θεωρούν ότι στη διάρκεια των αιώνων η κακή χριστιανοί, ας πούμε, οι διάφορες αποχρώσεις τα παρέλαξαν και τα αλλίωσαν. Δεν σταυρώθηκε, και σύμφωνα με το Κοράνι φαίνεται ότι σταυρώθηκε, αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός τον ανέβασε προηγουμένως ζωντανό στους ουρανούς και άλλος πήρε τη δική του θέση πάνω στο σταυρό. Και μάλιστα Αυτό είναι φοβερό. Αναμένεται, σύμφωνα με το Ισλάμ, να επιστρέψει στο τέλος των καιρών, όχι πια ως σωτήρας, αλλά ως μάρτυρας της αλήθειας του Ισλάμ και ως κριτής. Είναι φοβερό πως, θα λέγαμε, υπάρχουν δόσεις αλήθειας αναμειγμένες με ψέμα ή με τελείως διαφορετική απόδοση, και τελικά τι γίνεται. Υψώνει, ναι, ο Ιησούς, ο Ίσα, τι ήταν, προφήτης. Έκανε θαύματα, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαριά, θα έρθει ως μάρτυρας, θα έρθει ως κριτής, θα έρθει ως ο Μεσσίας μάλιστα. Σε πολλές παραδόσεις του Ισλάμ θα έρθει ως Μεσσίας. Αλλά δεν είναι Θεός, δεν σταυρώθηκε και ως εκ τούτου δεν αναστήθηκε.
Και επίσης, Δημήτρη, όπως είπες, όντως κάποιες φορές αναφέρεται ως Μεσσίας, αλλά όχι με την έννοια αυτή η οποία υπάρχει στο χριστιανισμό, δηλαδή δεν θεωρείται σωτήρας.
Να.
Έτσι, εμείς λέγοντας Ιησούς Χριστός, Μεσσίας, εννοούμε σωτήρας. Και μάλιστα λέει, ο άγγελος είπε στη Μαρία, θα ονομάσεις αυτόν Ιησούν, που σημαίνει σωτήρας, διότι αυτός λέει θέλει σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία για το πρόσωπο του Ιησού στο Ισλάμ, αλλά θεωρείται ως ένας, όπως είχαμε πει, από την μακρά σειρά των προφητών του Αλλάχ. Αυτό τώρα έχει σημασία, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μία σύγχυση κάποιον ο οποίος δεν είναι σωστά ενημερωμένος για το χριστιανισμό, μπορεί να θεωρείται χριστιανός αλλά δεν είναι σωστά ενημερωμένος για την πίστη του, και ο οποίος αν έρθει σε μία επαφή και ακούσει και μάθει ότι και το Ισλάμ, ας πούμε, ναι, αναγνωρίζει τον Χριστό, ναι, τον θεωρεί, ας πούμε, ένα πρόσωπο, ότι είναι ο Μεσσίας ή ότι είναι προφήτης, και δελεαστεί πάνω σε αυτό, είναι πολύ εύκολο να επέλθει μία σύγχυση και τελικά να ελκυστεί προς τη λάθος κατεύθυνση και να σπαστεί το Ισλάμ.
Έναν επίλογο, Δημήτρη, πάνω σε αυτά πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Εγώ κρατάω μέσα από όλα αυτά, Δημήτρη και Ανέστη, πόσο θεμελιώδης είναι να είμαστε ορθοτομημένοι και καλά τοποθετημένοι. Είναι ο λίθος προσκόμματος. Εδώ δεν πρέπει να αγνοούμε ότι ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι ο λίθος προσκόμματος και είναι η πέτρα σκανδάλου. Τελικά, όλοι πρέπει να σταθούν κάποια στιγμή, γιατί είναι γεγραμμένο, Φιλιππησίους β' κεφάλαιο, ότι πάν γόνη θέλει κλείνει ενώπιον του Ιησού Χριστού και θα ομολογήσει ότι είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Επομένως, κάθε άνθρωπος, και σήμερα εσύ ακροατή που ακούς, πρέπει να πάρεις θέση ποιος είναι ο Ιησούς. Ένας καλός άνθρωπος, ένας επαναστάτης, ένας αντιρρησίας συνείδησης, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες σύμφωνα με το Ισλάμ, ένας απλό ιστορικό πρόσωπο ή ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ανάλογα με την τοποθέτηση σου πάνω στο συγκεκριμένο πρόσωπο και την υπακοή σου τελικά προς αυτό το πρόσωπο που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, θα κριθεί και το αιώνιο μέλλον σου. Πάμε στον αγαπητό Νίκο, 215-88-88. Νίκο, θα ακούσουμε ένα μόνο ύμνο και θα επιστρέψουμε με την τηλεφωνική μας επικοινωνία με το Λονδίνο και τον αγαπητό Μανώλη Καλοκαιρινό.